kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Abrahamovske težave neuvrščenih in uvrščena Slovenija. Gibanje neuvrščenih praznuje 50 let. Skoraj natanko pol stoletja potem, ko so takratni indijski predsednik Jawaharlal Nehru, egiptovski voditelj Gamal Abdel Nasser, indonezijec Ahmed Sukarno in jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito v Beogradu s prvo konferenco neuvrščenih zakoličili gibanje, se je leto vrnilo v nekdanjo jugoslovansko, danes pa srbsko prestolnico Beograd, kjer je obeležilo jubilej. 17. konferenca gibanja, ki je nastalo kot protivtež nekdanji prevladujoči svetovni blokovski ureditvi, je tako v Beograd zvabila več kot 100 mednarodnih delegacij. Poleg predstavnikov članic in opazovalk neuvrščenih, pa so se srečanja udeležili tudi predstavniki naslednic nekdanje Jugoslavije in nekateri drugi visoki diplomati. Jubileju primerno je bilo v Beogradu slišati predvsem patetične besede o globalni pomembnosti gibanja, ki je, resnici na ljubo, zaradi prizadevanj globalnih velesil marginalizirano že od vsega začetka. Tako je gostitelj konference in predsednik Srbije, ki je sicer zgolj opazovalka gibanja neuvrščenih, Boris Tadić, govoril o univerzalnih načelih gibanja, ki jih spoštuje ves svet. Gibanje pa je za pomembnega označil tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Konferenca pa je imela ob 50. obletnici tudi težko nalogo, saj so države članice skušale doseči soglasje o priznanju Palestine na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v oktobru. 21 članic gibanja palestinskih prizadevanj še ni podprlo in tako je na spominskem zasedanju izostala tudi skupna izjava o Palestini kot samostojni državi in polnopravni članici v Organizaciji Združenih narodov. Prav nezmožnost dogovora med članicami na tokratnem zasedanju po besedah avstrijskega političnega filozofa in proučevalca politike neuvrščenih Hansa Küllerja kaže na staro težavo heterogenosti politik članic, ki jo danes povečuje še odvisnost od globalnega neoliberalnega sistema.
I think this commemorative meeting in Belgrade has demonstrated that the non-aligned movement nowadays is somehow committed to certain philosophical principles, as I said, of independence, of national sovereignty, non-interference, peaceful coexistence. But because of the diversity of its membership and because of the actual alliance of many its members with the leading global power of our time, it may not be able to play a decisive role. And that means that the movement is more kind of a, how should I say, a structure in which one remembers the important historical role certain leaders and countries played in the decolonization phase, but it may not be able to influence events in the present time, and this also has been demonstrated in the fact that in the major cases when force was used by military alliances, for instance NATO, the non-aligned movement had no unified position and could not express itself in a clear manner.
Z razpadom Sovjetske zveze in vzhodnega bloka se je gibanje, ki se je inspiriralo predvsem iz globalne bipolarnosti, znašlo pred novimi izzive. Pravih ali bolje rečeno skupnih odgovorov na spremenjen globalni sistem pa tudi dobrih 20 let potem še ni našlo. Hans Küller.
The geopolitical constellation nowadays is totally different from the time when the movement was founded in 1961. That means that the non-aligned movement will now have to define its role under those totally different circumstances. The principles on which it is based, of course, are the same. Namely, a commitment to an independent policy and commitment to national sovereignty, non-interference. And these principles have been quite important in the phase of decolonization during the 1960s and 1970s, and the non-aligned movement played an important role. But since the power struggle between two power centers, namely the United States and the Soviet Union, has ceased to exist, and that was around 20 years ago, the movement has to redefine its role and has to explain how it can implement those principles on which it was founded. And as far as I can see, it has not yet been able to do so in a convincing manner. Because now we have more or less a unilateral situation, the conditions of what is called globalization, and many of the member countries of the non-aligned movement themselves, they are very much aligned with the leading global power, namely the United States. So they would have to explain what non-alignment means under those conditions, where there is no bipolar structure anymore.
Zgodovinar in muzejski svetovalec muzeja in galerije mesta Ljubljane, Blaž Burnik, je prepričan, da gibanje ohranja določen smisel tudi po razpadu bipolarne delitve sveta. Vidi ga predvsem v specifičnem ustroju gibanja z diplomatsko širokimi konferencami, ki, čeprav morda brez končnega odgovora oziroma dogovora, lahko dobro služijo pri izmenjavi mnenj.
Ja, to gibanje v resnici tudi glede na način, kako je strukturirano in organizirano, ne more v resnici kot gibanje igrati neke ključnejše vloge v svetu. Tako je bilo v preteklosti, tako je danes in verjetno bo tako tudi naprej. Pa vendarle gibanje ohranja neko povezovalno moč držav v razvoju, neko povezavo teh držav z razvitimi državami. Tudi recimo Ban Ki-moon je ob tem beograjskem zasedanju pozdravil gibanje neuvrščenih kot nekega naravnega partnerja Združenih narodov. Vendarle pa je vprašanje, če bo gibanje v prihodnosti, vsaj v bližnji, uspelo preseči nek domet recimo temu debatnega kluba izmenjave mnenj.
Gibanje se leta 1961 ob ustanovitvi ni zavzelo niti za kapitalistični, niti za socialistični sistem, ampak je težilo k tretji poti. Ta naj bi pomenila dekolonializacijo in demilitarizacijo. Danes pa številne njegove članice s sodelovanjem z Zahodom gradijo globalni neoliberalni mozaik in so aktivne v oboroženih spopadih, kar pa se je sicer dogajalo od same ustanovitve neuvrščenega gibanja. Po mnenju Hansa Küllerja te težave, kot že nekoč, tudi v 21. stoletju otežujejo delovanje gibanja in razmejujejo njegove članice.
Of course that is a contradiction and that means that the movement's membership is not in a certain sense cohesive or there is no it's not possible to adopt a unified stand because some of its member states are indeed actively involved in the so-called neoliberal project, or they are actively involved also in international conflicts, and they are supporting military interventions in different parts of the world. They are in fact allies of certain military, or even of a military bloc such as NATO. And if there is such a diversity of policies among the member states, the basic principles are becoming meaningless, because if the principles are defined in a precise manner, the member states, certain member states, could not act in the ways in which they have acted. So a non-aligned movement is just a kind of umbrella for states that had traditionally a common goal, but that common goal existed in the era of the East-West conflict and in the era of decolonization.
Blaž Vurnik je na drugi strani mnenja, da se kredibilnosti pri gibanju neuvrščenih nikoli zares ni očitalo, saj je bilo vse skozi preskromen globalni akter, da bi bila ta potrebna. Njegovo delovanje temelji na srečanjih in izmenjavi mnen, konsistentnost pa je, po njegovem, pri tem v ozadju.
Ja, to je nekaj, kar bremeni kredibilnost tega gibanja pravzaprav od začetka. Ne? Že na tistem prvem zasedanju v Beogradu leta 1961 ni bilo skupnega stališča o nemškem vprašanju, ni bilo skupnega stališča o sovjetskih jedrskih poskusih in podobno, in tako je seveda ostalo tudi v prihodnje. Gibanje kot, recimo, kot neka organizacija, ki sicer to ni, ne, seveda ne ohranja neke kredibilnosti. Vendar, kot rečeno, ko se na kupu zbere 120 voditeljev držav ali voditeljev diplomacij, je to dogodek, kjer so pač v današnjem svetu neke stvari spregledane in se dogodek uporabi kot, kot neka priložnost.
Navkljub njegovi domnevni neučinkovitosti in marginaliziranosti pa gibanje neuvrščenih ostaja tudi 50 let po njegovem oziroma svojem nastanku. Na majski konferenci gibanja na Baliju se je tako indonezijski predsednik Susilo Bambang Yudhoyono zauzel za okrepljeno delovanje članic gibanja znotraj Združenih narodov, kjer imajo dvotretinsko večino, in za pospešeno jedrsko razorževanje. Politični filozof Küller pa je opozoril tudi krizo globalne ekonomske ureditve, ki bi jo lahko izkoristilo gibanje.
The question of the economy could be maybe the major issue the movement is dealing with in the future. In the earlier phase, the non-aligned movement did promote the idea of a new international economic order that was in the 1970s and then in the 1980s. And the main goal behind was that there should be a more equitable distribution or cooperation economically between the countries of the industrialized world and the countries of the South, namely the developing countries. And today, in this era of a global economic crisis, that could be one of the important contributions of the non-aligned movement to make the United Nations community aware of the need for a just international economic order, and also to make the international community more aware of the dangers of a totally uncontrolled neoliberal policy, which is being implemented nowadays under the slogan of globalization.
Da bodo ekonomska vprašanja in izboljšanje lastnega položaja glavne agende članic neuvrščenih v prihodnje, predvideva tudi zgodovinar Blaž Vurnik.
Kaj bo z gibanjem neuvrščenih v prihodnosti, je seveda vprašanje, kjer bi mogli pogledati v kristalno kroglo, ki je nimamo, ne? Vendar so nastavki pravzaprav povsem jasni. Cilji, ki bi jih gibanje lahko zasledovalo v prihodnosti, so seveda vezani na položaj tretjega sveta oziroma sveta v razvoju. Države, članice, torej 120 držav je danes članic tega gibanja, vsekakor zasledujejo isti cilj, to je približevanje razvitemu svetu, ekonomsko približevanje. Tisto, kar pa te članice tudi združuje, na nek način so okoliščine njihovega notranjega razvoja, odnosa do demokracije, človekovih pravic, svoboščin in verjetno bi tudi na tem področju v prihodnosti gibanje nekako razvojno lahko naredilo korak naprej. Tukaj se nam seveda postavlja ponovno vprašanje, kaj bo v tem pogledu z gibanjem po odhodu nekaterih ljudi, ki so ustvarjali ključna sporočila tega gibanja v zadnjih desetletjih, recimo Muammarja Gaddafija, pa egiptovskega predsednika Mubaraka. Kaj bo z gibanjem potem, ko bo prizorišče zapustil Fidel Castro, kako se bo potem recimo Kuba in z njo tudi drugi deli Latinske Amerike, ki so včlanjeni v gibanje, obrnili v zvezi s temi vprašanji.
Ko gre za padle voditelje z arabskega sveta in vidnejše predstavnike gibanja neuvrščenih ter vpliv njihovega odhoda na gibanje, se s predhodnikom strinja tudi Hans Küller.
I think the developments in the Arab world, what is called the Arab revolt or the Arab uprising, were almost totally unexpected in the international field. And as far as the movement is concerned, that means that some of the traditionally most active and most influential member states of the NAM are now, for the time being at least, paralyzed because there is not yet a new leadership structure and those countries are not able to take part in an active manner in a non-aligned movement. In the case of Libya, anyhow, the question is still totally open. What's the outcome of this change, revolutionary change in the country will be? But also as far as other countries in the Arab and Muslim world is concerned, the political changes will certainly affect also the foreign policy of other Arab member states of the non-aligned movement.
Slovenija si po osamosvojitvi nikoli ni posebej prizadevala za članstvo v gibanju, niti se ni potegovala za njegovo opazovalko. Raje se je zavezala zahodnemu vlaku in euroatlantskim integracijam. Po mnenju Blaža Vurnika je tako kar prav.
Slovenija pravzaprav od osamosvojitve ni izražala nikakršnega interesa po tem, da bi bila članica. Ne nazadnje je Slovenija interes po združevanje v neke asociacije pokazala drugje, v okviru Evropske unije, v okviru NATO. Sicer pa Slovenija sodeluje s tem gibanjem. Mislim, da je na večini zasedanj zunanjih ministrov ali voditeljev držav tudi Slovenija sodelovala kot gostja v teh zadnjih 20 letih. Slovenija je v tem času vedno ta gibanja, mislim, da znala izkoristiti za predstavitev nekih svojih stališč. Tako da jaz mislim, da je Slovenija pač ustrezno reagira na to. Ne? Gibanja neuvrščenih sicer ne ignorira po neki recimo načelni logiki, ampak se vključuje v dogajanje glede na pač možnosti ob teh dogodkih, ki se odvijajo v okviru gibanja.
Vurnik zagovarja strogo pragmatično držo do neuvrščenih. Tej pa, več kot očitno, sledi tudi aktualna slovenska diplomacija. Na jubilej neuvrščenih je v Beograd tako odromal tudi zunanji minister Samuel Žbogar, ki je tam gibanju laskal o njegovi pomembnosti. Prave razloge svojega izleta v srbsko prestolnico pa je razkril po povratku na tiskovni konferenci.
Točno 5 tednov nas še ločijo z glasovanjem v generalni skupščini, 13. oktobra bo glasovanje. Za izvolitev je potrebno 129 glasov. Mi imamo večinsko podporo v vzhodnoevropski skupini, imamo večinsko podporo znotraj držav Evropske unije in NATO, pa vendar je to ni dovolj, 129 držav je kar veliko, veliko več držav in zato sem bil, če zadnje 2 dni v Beogradu, na po 50. obletnici, na poslagi 50. obletnice gibanja nevrščenih držav in dal pravo številne bilateralne pogovore, zato so bili tudi v preteklem letu na številnih mednarodnih srečanjih Arabske lige, oziroma ne, Afriške unije, na dvakrat islamske organizacije gibanja nevrščenih držav, kajti tam so priložnosti za pogovore in srečanje in prepričevanje. Nimamo veliko veleposlaništvo, da imamo sploh nimamo veleposlaništvo v teh državah in so to posledine priložnosti, ko lahko se človek predstavi ministrom in poskuša prepričati, da bodo med tremi državami, Slovenijo, Azerbajdžanom in Mađarsko, glasovali za Slovenijo.
Predsedniku Slovenskega društva za mednarodne odnose Jožefu Kuniču se je Žbogarjevo dobrikanje neuvrščenih prot pretvezo lobiranja za slovensko nestalno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov ne zdi sporno.
Gre po moji oceni za pragmatično dejanje, ki bo morda imelo kratkoročne pozitivne posledice, mislim, da negativnih ne more imeti, seveda pa je strateška usmeritev Slovenije pač naša politika do Evrope in do euroatlantskih povezav in ta nekako ostaja in je prava po moji oceni tako, da te stalnice to ne bo spremenilo.
Blaž Vurnik pa Žbogarjev beograjski nastop daje v kontekst celotnega poteka jubilejne konference.
Tisti, ki smo recimo brali neke govore iz tega beograjskega zasedanja, se nam je vsekakor morala pojaviti neka misel o res eni izjemni količini leporečja, ne, na tem zasedanju. Ne nazadnje je bilo to 50. zasedanje ob 50. obletnici gibanja. Bilo je v istem mestu, kot je bilo gibanje ustanovljeno in v zvezi s tem je bilo na tem zasedanju precej neke nostalgije, nekega pogleda v zgodovino, pravzaprav bistveno preveč, kot bi bilo smiselno za tako zasedanje, precej manj so gledali v prihodnost, kot so se spominjali preteklosti in mislim, da je v tem kontekstu tudi minister Žbogar govoril o gibanju.
Gibanje neuvrščenih se 50 let po svojem nastanku in 20 let po koncu bipolarne globalne razdelitve srečuje z novimi izzivi v enopolarnem globalnem svetu, ki gibanju daje nov izziv. Navkljub svoji heterogenosti pa gibanje za voljo številnega članstva ostaja priložnost utišanih držav v razvoju, da jih, če že ne upoštevajo, vsaj slišijo. Slovenija se je pri tem odločila za uvrščenost k hegemonu Zahoda. Da je ne slišijo, ne upoštevajo. Neuvrščeni kultivator je podpisal Nejc Marcin.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.